Před kázáním budeme číst dva texty. První je ze Starého zákona, z Izajáše, 11. kapitola 1 až 10. A druhá část je z Lukáše, z Nového zákona, 2. kapitola 25 až 32. Takže nejprve Izajáš. I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovi. Bázní Hospodinovou bude protchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude být zemi, dechem svých rtů u smrti své volníka. Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost. Vlk bude pobývat s beránkem, lev hard s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit. Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu. Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře. V onen den budou pro národy vyhledávat kořen Jišajův, vztyčený jako korouhev národům, a místo jeho odpočinutí bude slavné. To byl Izajáš a teď ještě z Lukáše. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný. Očekával potěšení Izraele a Duch Svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem Svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy. Světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. Prosím Zdeňka Linsmajera o kázání.
Rád bych vás všechny přítomné v sále, tím nevylučuji ostatní, kteří raději zůstali doma. Chtěl bych zvlášť vyzdvihnout to, že je to vzácné před Boží tváří, když člověk navzdory různým překážkám přesto jde k Božímu slovu. Jenom letmý obrázek ze Starého zákona. Když Izraelští putovali pouští a dostali pokyn stopnout, zastavit se, první, co udělali, že postavili svatostánek. Co bylo potom? Podle stanoveného pořádku, jako na vojně, jednotlivá pokolení se utábořila kolem něho, takže Hospodin a jeho sláva spočívala uprostřed Božího lidu. Obrázek, který si člověk může pamatovat. A možná nám něco připomíná z historie našich předků, kteří někdy šli 4 hodiny pěšky, aby se dostali do shromáždění, kde společně budou číst Boží slovo a modlit se. Naděje, svíce, světlo proroků. Stává se v lidském životě, že ty nejpodstatnější věci, které jsou fakt pro život nezbytné, jako třeba láska, radost, mír jistě, ale pokoj, který je tady i někde ten šalom vevnitř, jistě i naděje, sebeovládání. Nevšiml jsem si, že by komerční řetězce nebo lékárny nabízely tyto produkty. očividně nejsou za peníze. Většinou jsou produkty, či lépe tedy ovocem Ducha Svatého. A někdy právě, když člověk chce víc toho hmotného, tak je větší pravděpodobnost, že i tyto věci, které za peníze nekoupíš, že se nějak vytratí. A já už si radši vemu svoje poznámky, protože jsem samozřejmě chtěl být in a vygoogloval jsem, hele, Wikipedie, co je to ta naděje? Tak je to prej optimistický stav mysli, který je založen na očekávání kladných výsledků s ohledem na události a okolnosti. Opakem pochopitelně je sklíčenost bez naděje. Optimistický stav mysli. No nic proti této definici, ale říkám si, možná má někdo ten dar, že se narodí s takovým pozitivním myšlením, že si jen tak s nějakým problémem příliš hlavu neláme a má tedy takovou tu větší psychickou odolnost se s nějakými problémy raz dva vyrovnat prostě tím, že to neřeší, ono to nějak dopadne. Určitě to nějak dopadne, to říkala moje babička, ono to dopadne, ale myslela tím, že dobře. Ale ne vždycky všecko dopadne tak, jak by člověk chtěl. V té definici mi chybí nějaký prvek jistoty, který by zaručoval, že fakt to dobře dopadne. Něco, na co se mohu spolehnout, že ta optimistická mysl, že to všecko nevisí někde ve vzduchu prázdnu. Kdo mi zaručí, že to dopadne, jak bych si přál? Jaká je křesťanská naděje? Naděje křesťanů je založena na božích slibech. Řekl Bůh a stalo se, rozkázal a postavilo se. A Pán Ježíš říká, nebe a země pominou. Cože? Já když jsem v Husinci, v noci zírám temně modrá až černá obloha, posetá miliony světýlek hvězd, tohle a ta naše kouzelná zemička pomine? Ano, pominou, protože přijde den, kdy Hospodin stvoří všecko, nebe i zemi znova. A Pán Ježíš dodává, ale moje slova nepominou. Ta mají navždy svoji platnost, na to se mohou spolehnout. A proto křesťanské naděje jsou zaručeny Božím slovem. Toto světlo naděje bylo zvěstováno skrze proroky, které skrze proroky, jejichž řeč přepsanou do písma máme v Bibli, jsou ve Starém zákoně 4 proroci, takzvaní velcí, Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel a dalších 12 malých, dohromady 16 prorockých knih. A protože si vzpomínáme na tu bankovku, co nový zákon, ano, přiřaďme ke Starému zákonu i aspoň 2 proroky novozákonní, apoštoly Pavla a Jana. Jiný vhodný výraz pro slovo prorok je vidoucí. Proč? Protože na základě Božího slibu vidí to, co druzí nevidí. Proto už ve Starém zákoně čteme, že kde není vidění, tam hyne lid. Starozákonní proroci mnohdy postavili do Božího světla to, co se stalo v minulosti a co se děje v přítomnosti, aby lidé pochopili Boží tvůrčí zásady, kterými se Bůh řídí v jednání s lidmi. Prorocké slovo dovedlo varovat před vykročením na zlou cestu, ale také potěšit a povzbudit, aby lidé šli tou pravou cestou a také na ní vytrvali. Měli i zvláštní boží světlo pro budoucnost, aby lidem byly odhaleny boží plány a viděli konečné vítězství dobra. Ale jak to na této zemi chodívá, kromě proroků pravých, ke kterým skutečně mluvil Hospodin, byli i proroci jiní, falešní, nepraví. No a koho si myslíte, že lidé, včetně představitelů národa, koho poslouchali a na jejich rady dali? Samozřejmě, že poslouchali proroky falešné. Jak to? Protože lidem říkali, co chtějí slyšet. Pokoj, pokoj, klídek, nic se neděje, buďte v pohodě. Nic nám nehrozí, žádné boží tresty a soudy nebudou a stejně jako populisté dnešní doby mají vždycky dost posluchačů i voličů. Ale boží soudy za hříchy a modloslužbu lidu přišly. Nakonec asyrská říše, která je někdy označována jako Aram, zničila severní království Izraele, obyvatelé vystěhováni. No pak přišla i babylonská armáda a vykonala, co praví proroci řekli. Takže lidé už tehdy mohli poznat, kdo mluvil pravdu. Jednou se Winstona Churchilla zeptali, jaké vlastnosti potřebuje člověk, aby v politice uspěl. Odpověděl, je potřeba povědět lidem, co se stane zítra, za týden, za měsíc a za rok, a pak jim vysvětlit, proč se to nestalo. Praví proroci nic vysvětlovat nemuseli. Měli vždycky pravdu, i když je to stálo někdy život. Už Mojžíš napsal, jestliže prorok promluví jménem Hospodinovým a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin. Ale měli to těžké. Člověk nechce slyšet pravdu. Nejen si jich současníci nevážili, ale mnohdy jim usilovali o život. Izajáše podle tradice hrozným způsobem zabili. Jeremiáš zemřel desi v Egyptě. A stejně jako u Mojžíše se neví, kde jsou jejich hroby. O to více musíme vážit toho, že to poselství pro nás a naše děti zapsali. Lidé nechtějí slyšet pravdu, zejména tu boží. Husa upálili, Komenského vyhnali, Masarykovi spílali, Horákovou popravili a Havla dali do vězení a hlídali. Ale pravdu nelze uvěznit. Pravda na zemi sama od sebe nezvítězí. Ale nakonec je stejně vše odhaleno. Vyřizovat lidem boží varování a napomínání je těžké. Zejména Jeremiáš prosil, a tomu bylo asi 20, Pane Bože, tohle ode mne prosím nechtěj. Ale Hospodin přikázal a Jeremiáš byl poslušný. Kdy ti praví proroci působili v té době, abychom si udělali takovou časovou linku, tak 8. až 5. století před Kristem. Pak se Bůh skoro 500 let odmlčel, ale to neznamená, že zapomněl na svůj slib. Izajáš byl časově jedním z nejstarších. Byl ve spojení s Hospodinem. Slyšel boží poselství a snažil se přivést národ zpátky k Hospodinu, než bude pozdě. Sám žil božím slovem v boží přítomnosti a tak nenáviděl hřích a povrchní předstírané náboženství. A Hospodina často jmenuje jako ten svatý Izraele. Hospodin byl svatý, ale národ ten svatý nebyl. Byl hříšný a Izajáš ho volal k pokání. Jeho služba pokrývá období delší než 50 let. Byla to těžká doba mezinárodního vření, kdy vnější mocnosti ohrožovaly Judu. Ale jak to bývá, to největší nebezpečí bylo uvnitř. Juda už neměl další zbožné panovníky a jeden král za druhým vedli národ k politickému a duchovnímu úpadku, až to nakonec skončilo zmíněným zajetím v Babylonu. Připomínám to proto, že jsme jako národ možná trochu v podobné situaci. Ale světlo naděje má vlastnosti světla, takže nejvíce svítí, když je kolem tma. Izajáš víc než 700 let před Kristem v temné době rozsvítil velkou svíci naděje. A teď se, omlouvám se, až teď dostávám k jádru dnešního poselství. Izajáš 9, a pokud máte v ruce ekumenickou Bibli, tak si všimněte, že v některých rukopisech je poslední verš kapitoly předchozí zařazen jako první v kapitole 9. Takže v našich Biblích čtu 8:23. Avšak tato sklíčená země ponura nezůstane. Jako zprvu byla země Zabulon a země Neftalí zlehčena, tak nakonec bude přivedena ke cti s přímořím a Jordáním a Galileu pro národů. Nikdy jsem si dřív moc tohoto textu nevšímal, proč to tam v té Bibli vlastně je a co to vůbec má znamenat. Takže pokolení Zabulon a Neftalí byla nejsevernější pokolení. Děkuju, Eliško. Nejsevernější pokolení, která obývala severní oblast Izraele. Protože tam vtrhla asyrská říše jako boží nástroj kvůli modloslužbě severní části Izraele, které se odtrhlo od té části jižní, tak dopadl ten trest. Obě pokolení zmíněná byla de facto vysídlena do okolních zemí a Asyřané tam implementovali pohanské obyvatelstvo. De facto tato pokolení zanikla. A protože Asyřané byli správní vojáci, tak celou tu zemi náležitě zpustošili. Izajáš píše, že tato země pustá nezůstane. A dovolte, abych naznačil, jak se to uskutečnilo. Vzpomeňme si, kde nejvíc Pán Ježíš za své služby na zemi působil, kázal, uzdravoval. Pokračujeme dál. Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi šedé smrti, zazáří světlo. A přeskakuji do verše 5. 6. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn. Tečka. Teď musíme udělat velkou pauzu, protože následující text, jen poslyšte, na jeho rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno divuplný rádce, rek udatný, otec věčnosti, vládce pokoje a jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království, které se upevní a podepřeje právem spravedlnosti od tohoto času až nevěky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní. V tomto textu jediné proroctví o příchodu Pána Ježíše na svět jakožto spasitele je vyjádřeno slovy: narodí se vám dítě, bude vám dán syn. To nebude kdejaké dítě, to nebude kdejaký syn, to bude syn Boží. tak jako byla geografická oblast severního Izraele požehnána tím, co dělal Pán Ježíš, tak bude zvlášť požehnána celá země. Ve Starém zákoně najdeme asi 60 hlavních a na 270 drobnějších předpovědí o příchodu Mesiáše. Jsou tak podrobná, že je vyloučeno, aby se splnila náhodou. Počet pravděpodobnosti, že by se jen 8 proroctví naplnilo na jednom jakémkoliv člověku, je 10 na minus 17. Co víc může posílit naši důvěru v Boží zaslíbení, než skutečnost, že sliby o příchodu Mesiáše se naplnily v pravý čas a pravým způsobem. Vždyť právě tak, jak se spolehlivě naplnily sliby uskutečněné v tehdejší době, tak se uskuteční i to, co je slíbeno a co nás teprve čeká. Prorok v jediném verši vlastně přeskočil do časově hodně vzdálené doby, do království, kdy bude Mesiáš na zemi spravedlivě vládnout z Davidova trůnu. Jak může vládnout z Davidova trůnu, když přece David už je dávno mrtev? No, Hospodin Davidovi slíbil, že jemu a jeho synům bude zachováno planoucí světlo. To je nádherný překlad ekumenických překladatelů. V ostatních se ten původní výraz překládá jako světlo, svíce nebo lampa. Ale mně se teda fakt nejvíc líbí to planoucí světlo, které i odpovídá angličtině. A tohleto můžeme najít na dvou místech. V první královské a ve druhé královské. A tento slib se naplnil v Novém zákoně, protože tímto planoucím světlem je Mesiáš, který bude také nazván syn Davidův. Od Izajáše k nám je to téměř 2800 let. Kolik let to bude ještě trvat, než se uskuteční vláda tohoto spravedlivého krále? Toto království se nazývá milenium, tedy tisíc let. Aby nám Izajáš přiblížil vlastnosti tohoto krále, tak tam je celá řada titulů, nebo jak to nazvat, vlastností, které ten král bude mít nebo má. Je to rádce, takže má moudrost uskutečnit své záměry. Otec věčnosti naznačuje, že syn bude také jako otcem. Když Ježíš přišel na svět poprvé, lidé ho nepřijali. A i dnes je Kristus světem zavržen a vládne spíš skrytě, jen tam, kde ho člověk vládnout nechá. V tomto tisíciletém království bude vládnout zjevně a nevídaným způsobem se uplatní jeho královská moc. Jakmile skončí velké soužení, jako o něm čteme u Matouše 24, Kristus přijde jako král králů a pán pánů, aby zbavil tento svět satanovy vlády. Satan bude spoután, jak čteme ve zjevení, také na to celé období. Aby nesváděl lidi a neklamal národy. Království Mesiáše bude znamenat spravedlivou vládu a také i obnovu stvoření. A teď ať se nám prosím, pokud možno vybaví to, co jsme četli z Izajáše 11, kde je podrobnější popis a nemáme často číst znovu, jen letmo se zmíním. Příroda tedy zas bude v harmonickém souladu, jaký byl před příchodem hříchu. I apoštol Pavel mluví o tom, že celé stvoření vlastně jak pracuje jako ku porodu, jak se těší, až bude vysvobozeno z těch důsledků temnoty a hříchu, kterým trpí, který teď se ekologové snaží nějak trochu napravovat a řešit. jádrem tohoto království, a to je velmi zajímavé, bude sjednocený židovský národ, který Hospodin znovu získá z národů, do kterých byli vyhnáni. A Zachariáš říká, na dům Davidův vylej ducha milosti a proze posmilování. Budou zhlížet ke mně, kterého probodli. V oněch dnech se chopí 10 mužů z pronárodů všech jazyků, pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou, půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh. Kde jsou kdysi mocné říše? Asyrská, babylonská, římská a jakákoliv další. Židé, Izrael tu budou stále. Bůh má se svým lidem plán, počítá s nimi, zachová pozůstatek věrných. Je ještě moc, co by se dalo o tomto království připomenout, například Ezechiel od 40. kapitoly dále, ale to je mimo rámec naší bohoslužby. Ale ještě jedna věta. Ani v tomto království nebude celá lidská společnost beze zbytku patřit do tohoto království Pána Ježíše Krista. Toto království Kristovo na zemi bude jenom takový vlom, co se teprve uskuteční, až bude zmíněná nová nebe, nové nebe a nová země. Můžeme se jen modlit, přijď království tvé. Máme na co se těšit, opravdu, vždyť je to opravdu hodně daleko. My, jak tady sedíme, se toho určitě nedožijeme. Takže někdo oprávněně zvolá, já mám své starosti teď, problémy mám teď, já potřebuju posilu teď. Začnu osobně. Googloval jsem, jaký je průměrný věk dožití u mužů v ČR, 75. Je to hodně nebo málo? No, pokud je o mě, už 9 let skoro přesluhuju. Chci říct, že něco prostě vím o tom, že pokud je o zdraví, sílu a tak dále, není to úplně tak, jak to bylo dřív. Když zůstaneme jen u Izajáše, najdeme nejeden slib, který můžeme přijmout kdykoliv pro svou okamžitou situaci. Jestli jste jako já, tak člověk si na boží pomoc vzpomene zejména právě tehdy, když už teda je v koncích. Je to jasné, že já to nevyřeším. A tak proto jsme v úvodu, Karel nám přečetl ten text Izajáše 40. To je jedno z mnoha míst, které je tady určeno i pro nás jednotlivce, abychom nemuseli čekat až na to nedozírně vzdálené tisícileté království. Kolem je to špatný fakt. Je jasné, že to nezvládnu. Asyrská říše už se řítí, už dupou jezdci na koních. Ale co pak jsi neslyšel? Co pak o tom nevíš? Že Hospodin, Bůh, stvořitel nebe a země a všeho je tebe, člověče, jaksi není a nemůže být nikdy unavený, nemůže zapomenout, nemůže neslyšet. Unavenému je ochoten dávat sílu. To nám připomene apoštola Pavla. Paradox. Teprve tehdy, když jsem v koncích, už nemůžu. Tak jsem silný, protože jedu na energii, kterou mi dává boží milost. Jo, chtěl být uzdraven z toho ostnu. Máš dost na mé milosti. Ano, pane, abych se nepověšoval. Mám dost na tvé milosti, ale budu dělat ve tvé síle, co ode mě čekáš. Ti, kdo očekávají na Hospodina, to je přesný překlad, ekuména poněkud výkladově tam má, kdo naději skládá Hospodina. Očekávat na Hospodina. Ti nabývají tu novou sílu. Lidi dobrý, Já nevím, kdo z vás rád někde čeká. Mně stačí, když ta červená tam je strašně dlouho. A nebo třeba u zubaře, jo. No naštěstí jsme v péči naší dcery, to je super. Ale pamatuju na dobu, kdy to bylo jinak. Jsem tam seděl, ono to bolelo. Aby už ten člověk tam vevnitř konečně s tím něco udělal a přestalo to bolet. Tady jde o trošku jiné čekání. Pán Bůh nás chce uschopnit v těžkostech, krizích povznést, dá sílu běžet, když musíme řešit mnoho věcí a spolehlivě obstát i v těch běžných, normálních, každodenních povinnostech a úkolech života. Je mnohem obtížnější žít a obstát v normálních životních tlacích, než se vznášet jako orel v období zkoušky a krize. To byla někdy ta situace taková, že prostě mládenci, chlapi, zdraví, plní síly a energie, jsou hotoví z toho. Potácají se, motají. Mají toho dost, ale nezvládnou s tím nic udělat. V takovéto situaci přichází na řadu ta pomoc Boží. V pozdějším věku je dobré mít nějaký cíl, motiv, co vyhlížím. V produktivním věku, když Pán Bůh dá, člověk má děti, jakési zdárné manželství, tak je musí zajistit, postavit dům, takzvaně vychovat, vést tím správným směrem, jak má člověk na tohle všecko mít čas a myšlenky. Tak možná jedna z paradoxních výhod a předností starého věku je skutečnost, že tyhle věci už ten člověk má za sebou a řešit je nemusí. A dokonce to někdy je tak, že všechny ty kotvy, které člověka táhnou dolů, poutají ho blíž k zemi, k té fyzické podstatě našeho bytí a všeho toho, co s tím je spojeno. Ty už nemají tu sílu, tu přitažlivost. A možná o to víc je člověk ochoten a schopen vnímat to, co je přede mnou. A tak se člověku vybaví ten Simeon. Nevíme, jak byl starý, ale jsem přesvědčen, že už byl v letech. Všechny ty pozemské kotvy, to už měl za sebou, ale měl kotvu jinou. Na dnešní den je ve Slech jednoty bratrské zajímavý výsek jednoho verše. Simeon očekával příchod Mesiáše, spásu Izraele a Duch Svatý byl s ním. Když se člověk udělá čas na Boží slovo, na Krista, věřím, že Duch Boží je s ním. Nejen proto, aby mu dal sílu, ale aby ho vedl. On ten Simeon dobře věděl, že podle zákona Mojžíšova ta rodina, on totiž určitě pořád myslel na to Izajášovo, narodí se vám dítě, bude vám dán syn, že musí přijít do chrámu. A přišla chvíle, kdy najednou Simeon tady někde slyší to nutkání, jdi do chrámu, přišla ta hodina. A bezpečně je poznal. Ty dva, myslím, že už pro něj teda nebylo snadné jít po schodišti do chrámu Šalamounova. Ale asi to zvládnul. Bere do náruče a řekne pár slov. Viděli mé oči spasení tvé, spásu Izraele, která bude pro všechny, pro národy. Viděl, co jiní neviděli. Byl vidoucí? V jistém smyslu ano. Aby to Eliško nanesla nadarmo, tak se teda napiju. Možná, že od té chvíle ten Simeon byl připraven zemřít.
odejít z tohoto světa.
Nevím, jak vy, ale na to se patrně ještě nechystáme, což je správné. Dokud člověk je, tak má koukat, aby byl, říkal Verich, že já to jen opakuju. Ale vlastně i v tom je velikost Boží spásy, že nás zbavuje strachu ze smrti. Ta nás jen osvobozuje od břemen pozemské existence a uvádí do požehnané Boží blízkosti. Dovolte ještě malou poznámku. Světlem světa v tom duchovním slova smyslu není civilizace, není kultura, není věda, hudba a podobné ušlechtilé a úžasně dobré věci. Protože to člověka nezbavuje toho, že rozpoutává války, že je chamtivý a pustoší svět, často z nicotných důvodů. Jaké pak světlo, když se toto vše děje? Skutečné světlo je Ježíš Kristus sám. Já jsem světlo světa. Fakt? Tak jak to, že je tady kolem nás pořád taková tma, která spíš houstne? No protože jen ten, kdo to světlo přijme, má světlo života. Kdo mě následuje, bude mít světlo svého života, říká Pán Ježíš. A nejen svého života. My jsme, říká apoštol Pavel, nádoba. Teda nic moc, není zlatá, není z kovu. Je uplácená z hlíny, vypálená a někdy rozpraskaná. A ten pořád nikdo není dokonalý, říká pravdu. To je fakt. Jenomže právě těmi prasklinami, našimi nedokonalostmi, slabostmi, to světlo, je-li uvnitř, může vycházet ven. V tom je ta Boží milost, protože jde o to, aby Bůh byl oslaven a ne člověk. Mít Ježíše znamená mít světlo a rád bych řekl planoucí světlo. Jen tam, kde on sám je pánem srdce, je opravdu světlo. Tím světlem potom je Kristus v nás a skrze nás. Ten jeho život v nás se musí nějak projevit. Když jsme uvěřili v Krista svého spasitele, stali jsme se Božími dětmi, syny, dcerami. A máme svítit, jak říkal Karafiát. Svítit prostě tam, kde jsme, do svého okolí, kde je všelijaká tma. Ale svítit budeme jen tehdy, když bude sesazena strůnu naše stará přirozenost se svou nepravdou a pokrytectvím. Teprve potom se staneme syny světla. To je náš úkol, úžasný úkol, ale i zápas, který začíná tím, že vidíme Ježíše. Když se modlíme, budeme za chvíli zpívat, abych poznal jako Anna, viděl jako Simeon. Tu záchranu, která je spíš nabídnuta světu, než dána. Protože, aby byla dána, musí si ji člověk vzít. To je velkorysá Boží nabídka. A než budeme zpívat úžasnou píseň, zástupy kol jeslí jsou fakt hluché, tehdy i dnes. Dej, abych viděl, jako Simeon, aby to světlo mohlo svítit.